biyya Somaaliyaa kutaa Puntland magaalaa Galkaayoo keessa baqattoonni jiraatan gara jalqaba baatii kanaa baqataan Mohaammed Hussein Adam jedhamu hoteela keessaa hojjetaa ture irraa butamee fudhatamuusaaf torban lama booda reef isaa hospitaala keessatti argamuu dubbataa jiran. Kana malees baqattoonni Oromoo dararaa guddaa kan akka humnaan gudeeddi butamanii fudhatamuuf doorsifamu keessa akka jiran dubbatu. Namoonni baqataa kana keessaa tokko haasofsiiseera. UNHCRis deebinuu kennee jira. Ka baqataan Oromoo sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa ifatti akka himamuun feene dubbateen jalqabna.
Akkuma beekamutti dhiyeenya kana baqataa obbo Mohaammed Hussein jedhamu Puntland magaalaa Galkaayoo irraa humna waraanaa kan hin beekamneen fuudhamee guyyaa 11 guyyaa 12ffaa akka iddoo isaa mana hospitaala Galkaayootti argine.
Akkamitti fudhatame yeroo fudhatamu?
Hoteela inni hojjechaa ture sanitti itti gaafatamaan dinagdee kutaa kanaa Mr. Gandayer kan jedhamu balaa dho'insaatiin ajjeefame. Haa ta'u ammoo baqataan kun hoteela kana waggaa 2 dalagaa ture. Yeroo saniif namni dubbate hin jiru hojjettoota isaa wajjin jiran gartee kan gara dhiya Somaaliyaa irraa dhufe gartee hayyama kananiif hojiirraa ari'an. Inni ammoo baqataan kun guyyaa 10 jechuudha halkan za'aa 2 cinaa irratti humna waraanaa kan hin beekamneen hoteela sanirraa fuudhame. Haati mana isaa ganama guyyaa 11 jechuudha itti deetee abbaa hoteelaa gaafattee abbaa mana kiyyaamee jettee yeroo gaafattu abbaan hoteelaa wanni jedheen warana mootummaatiif fuudhe jeetti ibsee jira.
Inni hoteela sana qabamee fudhatamuu isaa duraa nama du'eetu jiraadha kan itti naan jettu eenyu ka du'e?
Eeyyeen Mr. Sayyid Ali Yusuf Hanjaamu Gaadda jedhe jaama qoosaan isaa itti gaafatama dinagdee magaalaa tanaati. Inni kan dhohiinsirra lubbuunsaa ajjeefame ji'a 30 jechuudha gara shororkeessituu Al-Shabaabiitu itti gaafatamummaa isaa fudhate.
Hoteela amma Mohaammed keessaa hojjetu keessatti kaaleellaan sun geggeeffame?
Fuula dura isaatti.
Kanatti duraan naan jettee ati warraa isaa deemtee hoteela inni hojjetu sana gaafattee jennaan abbaan hoteela sanaa humnoota mootummaatu fudhatee deeme ittiin jedhaniidha kan naan jettan.
Achi booda wanni ta'e haati mana isaa abbaa hoteela san biraa deemtee itti gaafatamaa baqattootaatti dhahitee gabaasaa kana akka abbaan mana isii humna beekamneen fuudhame oguu infoormeeshina geessituuf baqattoonni Oromoo Galkaayoo keessatti jiran hundinuu waajjira Mr. James nama jedhamu wajjin walga'ii taa'umsa godhan. Mr. James akka jedhetti Mohaammed Hussein mootummaa harka jira qoratamaa jira nuun jedhee nuu deebise. Eessatti hidhaa jira jennee baqattoonni yeroo gaafatu isin biyya mootummaa qabduu dhuftanii seeraas ni beektanii mootummaan ammoo harka gabaachuu si qofa nu amantee bakka itti hidhaa jirullee hin beekne nuun jedhan jechuudha. Daqiiqaa 10 booda asumatti waan rajjiisan hin xumuratin du'ee mana yaalaa jira jechuu isaa nuun bakka beektu gabaasan.
Achi booda mana yaalaa deemtan?
Achi booda mana yaalaa deemne du'a isaa mana reeffaa ciisuu isaa fi mucaa wajjin ajjeesan kan gara baayirraas jedhu argina jechuudha.
Nama biraa kan wajjin du'eetu jira?
Yen nama gartee baay'ee jaamu beedaboorraa isaa wajjin jira jechuun du'anis hoteela keessa wajjin hojjechaa turan.
Lamaan sana kan ajjeefame jechuudha?
Yen.
Lamaanuu heeruma tokko fudhataman hoteela sana keessa?
Yen lamaanuu heeruma tokko fudhama.
Namni waliin ajjeefame kabiraan sun baqataadhuma moo nama biyyaati?
Beedaboorratti dhalatee dhalataa Puntlandii jechuudha dhalataa Somaaliyaati malee.
Dhimmi kun yakka wajjin waan wal qabate yoo ta'u mootummaan waan sini ibsa qaba waan itti shakkame jira yoo ta'e.
Akkuma beekamu baqattoonni Oromoo magaalaa kana keessa jiru abbaa manaa 54 seenaa Oromoo keessatti wanni kanaatu hin jirtu. Yeroo du'aa san booda guyyaa 13 jechuudha guyyaa awwaallee gallee baqattoonni Oromoo akka jiranitti bulchiinsa magaalaa kanaa obbo Hassan nama jedhamuutti waltajjii teenye tokkoffaa sabni Oromoo gartee baqattummaa golgaltummaa siyaasaa isin gaafate badii akkanaatti hin beekamne hin jirru. Eenyu akka obbo Mohaammediin ukkaamsee ajjeese akkanuuf ibsitan maaliif akka ajjeesan akkanuuf ibsitan gaafannaan mootummaan kanaaf deebisaa harkaan qabnu qorachaa jiran jedhanii nu deebisan jechuudha.
Yeroo hospitaala sana deemtanii reeffa argitan warra hospitaalaa gaafattaniittu haala du'a isaa waan isiniif ibsan qabu?
Warra hospitaalaan gaafanne gara mana poolisii dheeyilee itti gaafatamaa poolisiidha Mr. Tiraafikoo nama jedhamu gaafanne. Mr. Tiraafikoon akka nuun jeetti namni kun kiloomeetira 20 magaalaa sanarraa alatti reeffasaa baadiyyaatti arkanii hawaasni gobshee iddoo jedhamu jiraatan infoormeeshin poolisiidhaaf kennanii akkasitti dhaqanii fidan nu ibse.
Du'ee lafatti kufee argineedha akka jedhu poolisiin?
Du'ee ajjeefamee booda kan poolisiin infoormeeshin arkatte.
Eenyu akka ajjeese poolisiin kun waan adda baase isinitti hime jira?
Wallaahi obbo Namoo haalli du'aa walii lama poolisiillee waan adda nuu baase hin qabu obbo Mohaammed Wutislaawuu gara rabbiitti haqa. Dararaa guddaa qaama isaatti irra ga'ee qaamni isaa baay'ee rukutamaadha gubataadha rasaa saantijiitidha haala malee dhawamee jira san hunda wanni nama jaachiisa eegadu'ee booda du'aa isaa jechuudha makinatti hidhanii lafarra hirkisan haaga harka kiyyaanii irraa kute jechuudha miila isaa lamaan caccabsanii.
kun enyun ta'uu danda'a hoteela hojjetaa ture keessaa akka qabee fuudhee deeme humnoota mootummaati eega jedhame maali kun attamitti ta'uu danda'e?
Mootummaa yeroo gaafannu itti gaafatamaan bulchiisii kutaa kanaa kan hundeetti wanni kun waan mootummaatiin itti guruuppiidhaan waan kana dalagee guruuppii sun ammoo eenyu jennee qabuudhaaf hin dandeenye nu jee deebisaa gabaabaan nu deebisee jechuudha.
Kana jechuun gaafuma sana hoteela keessaa kan qabee fudhatee deeme humnoota nageegumsaa miti jechuudha?
Akkana nuun jedha akka mootummaatti.
Humnoota mootummaa of fakkeessanii dhufan jechuudha?
Akka mootummaa nuun jedhetti biitti sun biyya mootummaa yeroo hedduudhaaf dhabdee yuunifoormii keenya hidhatanii itti malee nuti miti kan jedhuudha.
Maaliif ta'a kun haala baqattootaa wajjin waan walitti hidhate qabaa yookaan immoo ammaan dura waan raawwatame kana fakkaatu jira?
Akkuma beekamtutti baqattoonni Oromoo magaalaa kan keessa jiran haala naamusaatii fi haala gartee kabajaa hawaasa biyyaatiin wajjin qaban baay'ee gaariidha ture. Waan akkanaasillee hojjetamee hin beeku. Amma kan du'ee garaadachii jiru ala itti gaafatamummaas nam tokkoon furanne mootummaa wanni gaafannee bakka baqattootaatti eegni du'ee irraa qabi. Rakkinni illaa hanga ammaatti hawaasa Oromoo magaalaa Kaakkayyoo keessa jiru rakkina hamaa haalaan ulfaataadha ta'eedha jechuudha. Daa'ima waggaa 13 manatti seenanii gudeedan. Kana qofa osoo hin ta'in akkasuma baqattoota Oromoo jechuudha iddoo isaan jiranitti makiinaa gurraattiidhaan humna waraanaatti kunis kan hin beekamne jechuudha irra deemanii waraqaa barreessanii guyyaa shan keessatti Kaakkayyoo keessaa bahaa yookaan isinii fi maatiin keessan waliin isin dhabamsiifna reeffa keessan karaarra nurraamee isaa akkasumatti baqattoonni keenya gabbaanii bishaan dhuguu hin dandeenye gabbaanii waa bitachuu hin dandeenye gama mootummaatiin mootummaan itti gaafatamummaa nagaya keenyaa eeguu hin dandeenye mootummaa yeroo gaafannu itti gaafatamummaa nagaya keenyaa eenyu fudhata jennee gagalaa mana keessanii galaa tokko tokkotti isin eeguu hin dandeenyu yoo rakkoon isinirra buute nu qunnamaa jechuudha waggaa xumurre jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in hawaasni biyyaa xiqqaa fi guddaa duubaa fi dargaggeessinii haalaan rakkoo cimaa badduu keessa jiran guyyaan halkan nutti jechuudha akka baqattootaatti.
Qaamni yookaan gurmuun kana qodaa jiru kun beekamaadha. Gurmuu akkamiiti yoo jira ta'e?
Akka mootummaa nuyi isaa jirutti fakkeenyaaf gurmuu kana barbaadaa jirraa malee qaama kun qaama kana gosa kana namni hundee hin jiru. Haala gartee Somaaliyaa sana keessaa kutaa mudu Kaakkayyoo kana keessatti ifuwaan gosa jiraniif gosatti jirannitti gartee fakkeenyaaf lola kaasan jechuu sodaa waan qabaniif.
Namoonni baqattoota ajjeesaa qabaa hidhaa doorsisaa gudeedaa jiran kun akkamitti hin beekamne dhuguma mootummaan harka keessaa qabamoo maal jechuudha kun?
Mootummaan waan takka illee ammallee wanni gootee fakkeenyaaf jala buutees takka hin jirtu. Kanuma booda jechuudha guyyaa 17 jechuudha baqattuu Oromoo takka kan taate mitiyyoo daa'ima waggaa 13 mana isaan galanitti itti seenanii gudeedan jechuudha. Kanuma qofa osoo hin ta'in ammaas Afriil guyyaa 15 jechuudha baqattoota Oromoo isaan 3 halkan itti dhaqanii humni waraanaa hin beekamiin tumanii isaanii ajjeesuudhaaf fuudhee mana isaaniis irraa deemaa ni jiru warreen gartee ollaadhaa itti ba'anii irraa buusan jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in ammaas baqattoonni bakka isaa isaan hojjechaa turan hundarraa baasuudhaan mana karaatirraa baasuudhaan akka nam tokkorraan kireessine jechuudhaan magaalaa keessa deemuu hin dandeenye wayiillee bitachuu hin dandeenye ilmaan mana barnootaa barachaa turan mana barnootaa keessatti ijoolleen qabdee tumuudhaan ilmaan keenya barnoota dhabaa jiran gama wallaansaatti dhaqanii wallaanamaa hin dandeenye jechuudha. Mootummaan ijarraa qabattee galgalaa mana keessa galaa yeroo nuun jaan mootummaa asii keessaa qabaachuu baay'ee nama shakkisiisa.
Ayyee ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Gaafii na gaafatteef baay'een si galatoomfadha obbo Namo.
Dhaggeeffattoota keenya Somaaliyaa Puntland magaalaa Galkaayyoo keessa kanneen jiran baqattoonni Oromoo iyyannaa dhiyeeffatan kana waajjira poolisii magaalattii irraa adda baafachuuf itti gaafatamaa poolisii maqaa tiraafikoo jedhamuun beekamanitti deddeebi bilbileyyuu deebiin arganne. Waajjira dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa ka UNHCR magaalattii keessa jirutti bilbilee hojjetoota jaarmaichaa argadheen ture. Akka mootummaan nuun jedhetti kan baqataa Oromoo obbo Mohaammed Hussein Adamiif nama Somaaliyaa kabiraa hoteela sana keessa isaa wajjin hojjetaa ture fuudhee deeme kan mootummaatti hidhatan qabne garee milishaa naannooti garuu daran ibsa argachuuf akkani aangawoota dhaabichaa olaanootti bilbiluunatti himan. Haaluma kanaan Jimaata Dabre kan magaalaa Naayiroobii keessa jiru waajjira UNHCR itti bilbilee qondaalota dhaabichaa keessaa tokko Peer Lukaa Nikoosiyaa argadheen ture. Dhimmasaa gara fageenyaan qorachuudhaaf eega guyyoota gaxiqqoo fudhatanii booda arra barreeffamaan deebii armaagadiinaaf kennanii jiru Mr. Nikoosiyaan. UNHCR baqataan Oromoo tokko nama kibiraa tokko waliin butamee fudhatamuun ajjeesamuu isaa mirkaneeffatee jira. Poolisiif aangawoonni mootummaa Puntland dhimma kanatti ciminaan ilaalcha kennuudhaan hojjetaa jiru jechuun akka qorannaan itti fufee jiru naaf ibsanii jiru. Kana malees mootummaan maatii namni jalaa du'eef gargaarsa waalchaa barbaachisu gochuudhaan akkasumas bakka bu'oota hawaasa baqattootaa mari'achiisuudhaan namoota yaaddoo qaban mara gargaaruudhaaf akka cichaan hojjetaa jiru odeeffannoo argachuu isaaniitti kan isaan naaf ibsan. Akka qondaalli UNHCR kun Nairobi irra naaf ibsanitti mootummaan qaamota dhimmisaa ilaallatu kanneen akka UNHCR fi qaamota gargaarsa namoomaa akka biroo waliin qindeeffachuudhaan eegumsa nageenya baqattootaas cimsee jira. Walitti bu'iinsiif aleellaan shororkeessotaa dhiheenya naannawa sanatti geggeessameef doorsisni itti fufee jiru jireenya baqattootaa irratti qofatu hin taane hojjetootaaf waajjiraalee dhaabota tokkummaa mootummootaa irrattillee dhiibbaa hamaa uumee jira ka jedhan Peer Lukaas Nikoosiyaa Gaalkaayyoo keessatti gochaan loogii humnaan gudeeddii fi hookkarri saala irratti hundaa'ee baqattoota irratti geggeeffamu yoo adda baafamee beekame jaarmiyaan dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCR miidhaa mirga namoomaa raawwatame sana irratti akka tarkaanfiin fudhatamuuf kanneen miidhaman immoo akka gargaarsa argatan kataasisu ta'uu dubbatan. Egaa dhaggeeffattoota keenya arraaf kanuma nan xumura. Nagaatti.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.